Bu yerda chil yosin qilish bor narsami, issiq sovuqchi deb so'rabdilar. Bu ham o'sha biz aytmoqchi bo'lgan mavzuga daxldor. Issiq sovuq qilish bu sehrga kiradi. Bu harom ish, gunoh bo'ladi. Sehrgar odamni ko'p ulamolar kofir deyishgan, sehrgarning jazosi o'lim deyishgan. Na'uzubillahi min zalik. Ammo Qur'oni Karim bilan o'qib dam solish bor narsa. Qur'oni Karim bu shifo. Qur'on a'udubillahi minash shaytonir rajim. Qul huwa lillazina amanu hudan va shifo degan Alloh Qur'oni Karimda ayting. Bu Qur'on iymon keltirgan odamlar uchun hidoyatdir va shifodir. Va boshqa oyatda ham a'udubillahi minash shaytonir rajim va nunazzilu minal qur'ani ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا biz Qur'oni Karimdan mu'minlar uchun shifo nozil qilamiz degan. Ya'ni Qur'on bilan o'qib dam solish bor. Demak, o'z o'rnida o'zining taqozosiga qarab turib Qur'on o'qib shifo so'rash bor narsa.